oli
kohtalaisen myönteisiä. Mä ehkä itse koin sillä lailla, että ensimmäistä kertaa niin tämän meidän ryhmän aikana, niin siinä taas tapahtui jotakin uutta. Me taas päästiin ylistyksessä pitemmälle, kun me ollaan oltu aikaisemmin.
Ei oltu sovittu mitään etukäteen, että me tehdään niin tai tehdään näin tai nyt yritetään sitä tai yritetään tätä. Vaan yhtäkkiä se vaan tuntui, että nyt tosta vaan pitää aloittaa. Ja sitten vaan aloitettiin soittamaan ja sitten laulamaan. Ja se oli semmoinen pelottava kokemus, koska oli semmoisella alueella, jossa ei koskaan aikaisemmin ollut. Eli tullaan siihen tilanteeseen, että me pelätään, että nyt mä munaan tai mä mokaan tai mä teen sitä tai mä teen tätä. Mä uskon, että Jumala tulee tulevaisuudessa meitä yhä enemmän ja enemmän viemään juuri tällaisille alueille, jossa me ollaan hänestä riippuvaiset, ylistyksen ja palvelun suhteen. Tähän väliin Markukselle semmoinen, että sä voit se induktiosilmun kanssa sammuttaa siinä vasemmalla se apparaatti, niin ei vingu. Katsotaan kotitehtävät. Teillä oli esteet ja muurinmurtajat, oli tietysti monta muutakin, mutta lähinnä tämän haluaisin yhdessä teidän kanssa katsoa. Sanokaa ihan reilusti näin, kuka on tehnyt tai täyttänyt, niin nostakaa kädet ylös. Teette raamatun paikkoja, raamatun paikat piti katsoa. No niin, hyvä. Sitä paremmalla syyllä, jos et ole tehnyt kotona, nyt tehdään nyt. Eli joistakin kohdista mä annoin teille raamatun paikkoja ja sitten mä sanoin, että kotona teette loput. Ja ensimmäinen asia, syyllisyys, oli siis yksi tämmöinen este, joka esti meitä palvomasta, ylistämästä Jumalaa. Ja se muurin murtaja tähän syyllisyyteen oli anteeksiantamus. Missä kohtaa Raamattu puhuu anteeksiantamuksesta? Sen mä ilmeisesti sanon viimeksi. Oliko muita kohtia? Sitten on tämä tuttu roomalais 6:22-23. Se on semmoinen yleisesti monta kertaa käytetty. Sana rakkaus ja turvallisuus. Tuliko siitä yhtään raamatun paikkaa viimeksi? Kyllä. Sitten muita kohtia voisi olla ensimmäinen Johanneksen kirje luku 4. Ja jae 18. Tai 2 Timoteus 2. Jae 7. Vanhasta testamentistakin löytyy. Jesaja 40 ja 10. No epäily. Tämmönen este kuin epäily. Vastakohta oli mikä? Marika. Mikäs oli vastakohta? Muurinmurtaja sanalle epäily. Esteet. Epäily. Mulla on sillä 18. Joo. Mikä se raamatun paikka voisi kuvata sitä sanan luottamus? Tuleeko mieleen? Sanottiinko viimeksi yhtä? No, Matteus 21. Siinä on se yksi. Tai hebrealaiskirja 10. 23. No epäuskon vastakohta oli usko. Siitä löytyy monta hyvää paikkaa. Markus 9:23-24. Johannes 20:29. Löysitkö tuo Kalperin Mia tuohon Jumalan tahtoon yhtä raamatun paikkaa? Jumalan tahto. Löytyykö? Sano vaan, minkä löysit. Jesaja 43, 40 ja 3. Oliko nyt oikein? Mä nimittäin en kuule tänne yhtään mitään, koska tämän salin akustiikka on ihan hassu. Ja mä haluaisin vielä, että sanoinko mä oikein, että Jesaja 40 ja 3. No sanoppa sitten vielä kerran se, mikä se oikein oli. 40 ja 31. Jesaja 40 ja 31. Galattalais 2:20 on myös Jumalan tahto. Galattalais 2:20. Tai Luukas 22 ja 42. No, rakkaus Jumalaa. Löytyykö Raamatun paikkoja? Rakkaus Jumalaan. Ei siis Jumalan rakkaus meitä kohtaan, vaan meidän rakkautemme. Rakkautemme häntä kohtaan. No, 1 Johannes 2, jakeet 15-17. 1 Timoteus 6 ja 11. Synnin tunnustaminen todennäköisesti oli viimeksi. Oikea Jumalan kuva. Siitä oli viimeksi Johannes 3:16, mutta toinen voisi olla 2 Kor 1:3. Toinen korinttolaiskirja 1:3, siis väärä Jumalan kuva. Oikeat arvot ja asenteet. Oliko se viime kerralla? Ei ollut. Siitä löytyisi 1 Pietarin kirje, luku 4, jakeet 1-3. Ja viimeisenä anteeksi antaminen, kolossalaiskirje 3:13. Mennään vauhdilla nopeasti, mutta nämä onkin vain läksyjen tarkistamisia. Tämä ei ole opetusta, vaan tarkistus. Kolossalaiskirje 3:13, anteeksi antaminen. Tai Matteus 18:23-35. Matteus 6. 23-24, siinäkin. No, nyt ollaan viimeisessä kerrassa sitten. Ja edellisellä kerralla esitettiin sellainen kysymys, yleinen kysymys, mitä tapahtuu, kun me palvomme? Ja tarkasteltiin sellaista termiä kuin ylistyskehä, ja todettiin, että ei tehdä siitä oppia, mutta olkoon se meille hyvä malli siitä, mitä tapahtuu, kun me palvomme ja ylistämme Jumalaa. Siis oli yksi tapa, ja toinen tapahan oli se John Wimberin malli, 5 askelta. Muistatte ne 5 kohtaa mahdollisesti. Sitten puhuttiin viime kerralla ylistyksen ja palvonnan vaikutuksista. Mitä tapahtuu, kun me ylistämme ja palvomme Jumalaa? Ensimmäinen asia oli sodankäynti. Näytettiin täällä muutamia kalvoja, jossa näitte pelastusarmeijan marssista ja sitten oli niitä pelastusarmeijan julisteita. Sota viippyissä, 2000 miestä ja naista tarvitaan halleluja-armeijan joukkoihin. Sitten kenraali Booth tulee tarkastamaan joukkoja ja hyökkäävät pimeyden valtakuntaa vastaan joka ilta. Mikä se nyt sanoi, joku hoolissa se oli. Hyvin mielenkiintoinen 100 vuoden takaa tämmöinen juliste, joka puhuu siitä, että kun me ylistetään ja palvotaan Jumalaa, niin tapahtuu hengellistä sodankäyntiä. Toinen asia oli parantuminen. Katsottiin Katrin Kuhlmanin videolta. Nähtiin, kun ihmiset ylisti Jumalaa ja Jumala paransi sinne penkkeihin monia ihmisiä. Rullatuli potilaita ja monia muita sairaita. 3. asia oli totuuden ilmestyminen. Tulee voimakas synnin tunto, halu tehdä parannusta. 4. asia, uskoon tulo. On monia ihmisiä, jotka ovat nähneet, kun seurakunta palvoo ja ylistää Jumalaa, niin ovat halunneet tulla uskoon. Jumala on koskettanut Pyhän Hengen kautta siinä hetkessä heitä. Ja 5. asia, joka ehkä on näistä kaikista ehkä meille tutuin, on tämä voimalla täyttyminen. Juuri Anna-Mia kertoi siitä, että nyt on sellainen hyvä olla, on sellainen rauhallinen olla, tosi kiva olla. Eli Jumala täyttää meitä Pyhällä Hengellä. Niin kuin Efesolaiskirja, älkää juopuko viinistä, vaan täyttäkää Hengellä. Ja sitten siellä lukee sen jälkeen, että millä tavalla. Sitten oli nämä esteet ja muurinmurteet, jotka käytiin hyvin nopeasti äsken läpi. Ja sitten tämä John Wimberin malli ylistys- ja palvontatavoista. Nyt meillä jäi käsittelemättä sivulta 20 ja 21 näitä jaotteluita tästä palvontatavoista. Ja me ei nyt niihin sen syvemmin puututa. Todetaan vain näin, että jos otetaan esimerkiksi hengellinen laulukirja, niin te huomaatte, että siellä takana on semmoinen, että oikeastaan ne kaikki laulut on jaoteltu, jos se koskee evankeliointia tai syntiä tai armoa tai kuolemaa tai iankaikkista elämää tai on tämmöisiä erilaisia jaotteluita. Ja ylistys- ja palvonnassa on myös olemassa tämmöisiä jaotteluita, jossa tässä on taas jälleen kerran yksi malli. Ensimmäinen juhlinta ja ilo. Joskus tulee semmoinen juhlafiilis oikein, että soitetaan siellä iloisia laulua, niin kuin meillä eilen yörukouskokouksessa täällä, niin oli semmoinen yksi pätkä, siinä oli semmoista, kunnes kitaran kieli katkesi. Mutta oli sellainen mukava juhlinta ja ilomeininki. Sitten se voi olla ihailu, rakkaudellinen palvonta. Tähän väliin mä oikeastaan haluaisin sulle esittää kysymyksen. Kun sä tulet yhteen palvomaan Jumalaa toista uskovien kanssa ja laulat niitä laulun sanoja, niin haluatko sä myös elää näitä laulun sanojen mukaan? Oletko sä miettinyt koskaan niitä sanoja, mitä niissä sanotaan? Ja oletko kysynyt itsentäsi, että eläänkö minä näiden sanojen mukaan? Haluanko minä elää? Siihen Jumala haluaa meitä aina toisinaan viedä, että hän ikään kuin pysähtyy, tai me pysähdytään, ja hän näyttää meille, eletäänkö me näiden laulusanojen mukaan. Sitten julistaminen ja todistaminen oli siinä kolmas. Siitä oli esimerkkinä nämä Makeway-marssit ja nämä pelastusarmeijan marssit. Sitten voisi ottaa yhden raamatun paikan, voitte kirjoittaa sinne psalmi 40, jakeet 3-4. Julistustaistelu, sodankäynti. Siihen löytyy erilaisia lauluja, liittyy myös edelliseen. Esirukous ja katumus. Herra, armahda meitä, ole meille armoinen, pelasta meitä. Näistäkin on paljon lauluja. Ja viimeisenä yhteys ja rohkaisu. Ja tänään, sivulle 22, ylistys, palvonta ja voima. Tämä on hyvin mielenkiintoinen nyt. Ja tänään tarkoitus oli sitten päästä ihan kokonaan loppuun asti tämä meidän kirjamme. Ylistys, palvonta ja voima ensinnäkin seurakunnassa. Jos ajatellaan sinua, minua, jotakin ryhmiä täällä seurakunnassa tai koko meidän seurakuntaa, niin sulla täytyy olla päämäärä. Sun elämässä täytyy olla päämäärä. Ilman päämäärää sun on vaikea tehdä elämässäsi valintoja. Ilman päämäärää sun on vaikea tietää, mitä Jumala haluaisi sinun tekemään. Tai jos on kysymys jostakin ryhmästä, jos ajatellaan vaikka tätä meidän nuorten ylistyslauluryhmää Jada, onko meillä päämäärää? Me ei ole koskaan ehkä puhuttu siitä tai sanottu sitä ihan selvästi, että se on juuri tämä. Niin kyllä mä uskon, että meillä on päämäärä. Sitä ei ole vaan muokattu sanalliseen muotoon. Tuoda ylistys ja palvonta lähelle seurakuntalaisia niin, että ihmiset voivat ainoasti palvella Jumalaa. Mä uskon, että tämä voisi olla jotakin päämäärää. Oppia itse enemmän Jumalasuhteesta ja tästä palvonnasta. Mutta myös seurakunnalla täytyy olla päämäärä. Mihinkä Jyväskylän vapaaseurakunta on menossa? Mikä on tämän seurakunnan päämäärä? Ja sitten tämä aiheesta me puhuttiin, mikä on meidän palvonnan päämäärä? Mihin me pyritään sillä, kun me palvotaan? Mihinkä me ollaan niin kuin menossa? Äsken todettiin, että me ollaan tultu vähän eteenpäin. Me tänään koettiin jotakin sellaista aivan hipausta, sellainen pieni määrä, jossa meillä on aikaisemmin ollut. Me oltiin semmoilla tuntemattomalla alueella. Ja palvonnassa pitää olla päämäärä. Mennä eteenpäin. Palvonta on enemmän antamista kuin saamista. Tai enemmän antamista kuin ottamista. Ja semmoinen lopullinen ja ensimmäinen päämäärä tulisikin olla Jumalan miellyttäminen. Tulla hänen kaltaiseksi. Ja nyt muiden päämäärien täytyy tukea tätä isoa päämäärää. Ja jotta me voitaisiin ymmärtää niin nämä päämäärät, niin meidän tulee myös ymmärtää se, että missä me olemme nyt. Tiedostaa se. Sitten siihen liittyy tällaiset asiat kuin katumus ja yhteys. Ehkä omakohtainen kokemus, joka ei suoranaisesti liity palvontaan, ehkä hieman siihenkin, mutta yleensä hengelliseen elämään. Kun me oltiin Kensington Temple-seurakunnassa silloin toukokuussa, siellä oli semmoinen loppuhetki sitten, jossa meidän puolesta rukoiltiin myös ihan henkilökohtaisesti. Ja tämä seurakunnan johtaja Colin Dye tuli sitten yhdessä vaiheessa siinä minunkin luokseen ja rukoili mun puolesta. Ja se ei sanonut kuin yhden asian ymmärryksellä. God, break this man's heart. Jumala, murra tämän miehen sydän. Ja se oli vaan niin kuin sellainen toteamus. Kyllä mä sen kuulin, en mä kokenut sitä yhtään niin kuin millaisena. Ja se melkein oikeastaan unohtui. Välittömästi se koko lause ja se peitti oikeastaan niihin kaikkiin hienoihin asioihin, mitä me sitten kuultiin siinä, niistä lupauksista, joita Jumala meidän seurakunnalle antoi. Mutta joskus kesällä sitten viikkoja, ehkä kuukausia myöhemmin, niin se tuli uudestaan mun mieleen. God, break this man's heart. Ja mä rupesin miettimään sitä, että onko mun sydän kova. En mä nyt koe mitenkään, että mä nyt niin kauhean kova ihminen. Kyllä mä nyt säälin toisia ihmisiä ja yritän ainakin olla myötätuntoinen ja koen, että olen ja omaa vaimoa kohtaan ja vanhempia kohtaan. Ja aloin niin kuin tavallaan puolustelee itseäni. Ja yhä uudelleen ja uudelleen mä rupesin tarkkailemaan itseäni, että onko mulla kova sydän. Onko mulla semmoinen sydän, että se ei ole niin kuin murtunut, että Jumala haluaisi tehdä musta jotain. Ja kun tultiin tähän syksyyn, ja edelleen vieläkin mä olen tässä prosessissa, niin mä olen oppinut näkemään, että mun elämässä on paljon asioita, joissa mun täytyy murtua. Yksi sellainen, mikä on noussut ehkä eniten pinnalle, on se, että jos mun tekemisiä arvostellaan tai jotakin sellaista, mitä, vaikka ei olisi aina niin henkilökohtaisiakaan, joka liittyy suoraan minuun. Voi olla jotakin toimintaa, missä mä olen itse mukana tai tämä seurakunta. Niin kuin heti tulee sellainen hirveä panssari ja kauhea selittely sen jälkeen, että sen ja sen takia tämä ja tämä on mennyt näin huonosti ja sen takia mä oon tehnyt niin tai mä oon tehnyt näin. Ja se osoittaa sitä, Et mä olen tavallaan kova. Mä en kestä sitä, että joku ihminen on eri mieltä minun kanssa. Ja nyt mä oon niin kuin oppinut näkemään, että se mitä Colin Dye sanoi mulle, niin se on totta. Mutta se tapa, jolla se tuli sille, niin se oli todella rakkaudellinen ja hienotunteinen. Ja näin Jumala meille puhuu. Jos se olisi tullut silleen voimakkaasti, niin kuin, että break this man's heart. Niin kuin, että Jumala olisi sanonut sen. Enhän mä olisi kestänyt sitä. Mutta kun mulla oli monta kuukautta aikaa prosessoida sitä ja miettiä, että pitääkö se paikkansa. Ja jos se pitää, niin mitä se tarkoittaa. Tähän liittyy siis tämä kysymys, missä me olemme. Missä minä olen. Ja samalla lailla palvonnassa tai sinun omassa elämässä tai seurakunnan elämässä pitää hahmottaa tämä tilanne, missä me ollaan. Me ollaan palvonnankin tasolla, me ollaan eri tasoilla. Ei me voida tietysti aina arvioida, että kuka on päässyt siinä pitemmälle, kuka ei, mutta kyllä se toisaalta näkyy ihmisistä. Jotkut on vapautuneita, toiset ei. Raamattuhan puhuu meille, että meidän pitäisi olla pyhät. Meidän pitäisi olla aina iloiset. Meidän pitäisi rukoilla joka aika. Meidän pitäisi olla totuudessa. Pitäisi olla sitä. Mutta kysymys kuuluu, missä me olemme? Missä sinä olet? Suhteessa kaikkiin näihin asioihin. Ja kun sä löydät itsesi yksilöllisesti, niin jos sä koet, että on pielessä, niin sä voit katua, sä voit pyytää anteeksi ja yhteys syntyy uudelleen. Tärkeintä on se, että sä olet rehellinen itsellesi ja Jumalalle. Jos joku sanoo sulle jotakin, niin kuin nyt mulle sanottiin, niin tutki sitä asiaa, pitääkö se paikkansa. Tunnusta se, että jos sulla on vääriä asenteita sun elämässä. Älä yritä puolustella. Valmistautumisen ja tahtomisen taso on siinä viimeinen kohta. Mä oon paljon puhuttu yksilö Jumalan palveluksesta. Mutta tähän liittyy semmoinen kysymys, että haluatko sinä muuttua? Onko sun asenne semmoinen, että palvonnan alueella sinä haluat muuttua? Sinä haluat kasvaa, mennä eteenpäin, mennä niille alueille, joissa et ole aikaisemmin ollut. Nyt jos puhutaan sitten seurakunnasta, niin, ja seurakunnan näystä, niin mikä on meidän seurakunnan näky? Kuka osaisi luetella 5 seurakuntamme näyn osa-aluetta? Mikäs oli ensimmäinen? Mikä oli meidän seurakunnan ensimmäinen näyn osa-alue? Sanoko? Ei se nyt alkaa mennä väärin. No sanokaa yksi niistä, jos ette tiedä mikä on ensimmäinen. Niin, se, meillä on semmoinen näky, jossa on 5 eri kohtaa. Niin, mikä se oli? Sä oot kuullut sen näkylauselman. Eli Jumalan rakkaus aikaansaa meissä tahtoa uudistua kristittynä niin, että me voimme aidosti palvella lähimmäistämme. Tän oot kuullut, eiks vaan? Joo. Sunnuntai-kokous oli ensimmäinen. Pienryhmät oli kolmantena, kyllä. Lapsi- ja nuorisotyö oli toisena. Nyt te rupesitte äkkäämään, te olette sittenkin kuullut sen. Hyvä. Sitten puuttuu vielä 2. Sunnuntai Jumalan palvelus oli meidän näin osa-alue 1. Me arvotamme sitä, me haluamme panostaa siihen. Toinen asia oli lapset ja nuoret. Me arvotamme lapsi- ja nuorisotyötä ja me haluamme panostaa siihen. Kolmas asia oli pienryhmät. Meidän mielestämme pienryhmät ovat tärkeä osa seurakunnan toimintaa. Ja se on muutakin kuin raamattopiiri. Se voi olla kolehin kantajat, miksaajat, sairaalalauluryhmä, draamaryhmä. Se voi olla toimintakerho. Joku semmoinen ryhmä, jossa on ihmisiä yhdessä ja radiotyö, mikä tahansa. Mutta 2 aluetta puuttuu vielä. Me arvotamme vielä 2 muutakin asiaa. Lähetystyö. Meidän näkymä on se, että me voidaan pitää yllä nykyistä lähetystyötämme ja kasvattaa sitä tulevaisuudessa. Kasvattaa, että meillä on enemmän ja enemmän lähtiöitä, että me saadaan olla lähettämässä. Mikäs oli viimeinen alue? Uudistuva evankeliointi. Uudistuva evankeliointi. Eli me olemme kaikki Kristuksen todistajia, mutta me ymmärretään, että joillekin evankeliointi on nimenomaan armolahja. Ja sitten me ymmärretään, että evankeliointi on sama, se on muuttumaton, mutta evankelioimistavat muuttuvat. Nämä olivat näitä tämmöisiä pääasioita ja nämä olisi muuten erittäin hyvä opetella ulkoa. Oikeastaan oli hyvä, että tuli esille, että olitte pikkuisen pallon hukassa, nimittäin nyt vie heti terveisiä vanhemmistolle ja toisille työntekijöille. Nyt pitää palata jälleen kerran seurakunnan näkyy, se on vähän kadoksissa. Mihinkä näihin meidän näyn osa-alueisiin liittyy ylistys ja palvonta? Aiheet oli sunnuntai, lapset ja nuoret, pienryhmät, lähetys, uudistuva evankeliumi. Mihinkä? Miten nyt sen perusteella, mitä tähän asti on opetettu, niin mihinkä liittäisi ylistyksen palvelu? Come on, come on. No liittyykö se sunnuntai-kokoukseen? Niin, kyllä. Entäs lapsi- ja nuorisotyöhön? Kyllä. Entäs pienryhmiin? Entäs lähetystyöhön? Entäs sitten uudistuvaan evankeliointiin? Niin. No huomattiin, se liittyy kaikkiin näihin. Eli me puhutaan hyvin tärkeästä asiasta silloin. Miksi sä tulet sunnuntaisin kirkkoon? Oletko kysynyt itseltäsi tämmöistä kysymystä? Minkä vuoksi tulet sunnuntaina kirkkoon? Tai torstai? Miksi Juuso sä käyt seurakunnassa? Saisit sieltä jotakin. Minna, minkä takia sä tulet kirkkoon? Minkä takia tulet kirkkoon? Esimerkiksi Jumalan palvelukseen tai että Jumala koskettaisi. Se, että sä pystyt hahmottaa itsellesi, että miksi sinä tulet tänne. Ja se auttaa sinua. Tai sanotaanko näin, että se myös puhuu siitä yhteyden tasosta, joka meillä on seurakuntana. Eli millä lailla sä miellät olevasi osa seurakuntaa? Mä uskon näin, että ensisijaisesti Jumala haluaa sinun tulevan tänne siksi, että hän haluaisi, että sinä annat hänelle jotakin. Muistatteko, me tullaan ylistämään ja palvomaan, me annamme Jumalalle jotakin. Ja sen seurauksena mekin voimme saada jotakin. Ja vaikka me emme saisikaan, me olemme silti tehneet oman osuuden. Ja kun me tullaan tänne yhteen seurakuntana sen takia, että me voimme antaa jotakin, niin Raamattuhan sanoo näin, kun te tulette yhteen, on jokaisella jotakin annettavaa. Kellä virsi, kellä laulu, kellä tai hengellinen laulu, kellä selitys ja niin edespäin. Ja kun sä ymmärrät tämän näin, niin täytyy sanoa, että sä oot tässä läheisyydessä ja yhteyden tasossa oot jo pitkällä. Mutta se ei riitä se, että sä tiedät missä me ollaan. Miksi tulet tänne? Pitää myös tietää, mihin sä olet menossa. Mihinkä te olette menossa? Minne me ollaan menossa kaikki? Tietenkin. You are sleepy. Olette vähän unisia. Taivaaseen ainakin minä. Oletteko tekin? Hyvä. Tähän meillä on sama päämäärä. Sitten pitäisi olla vähän välipäämääriäkin siinä. Tiedättekö, mikä auttaa matkalla taivaaseen? Lasten laulu sanoo näin, että ei taivaaseen pääse mille se on. Oliko se mopolla ja lentokoneella ja junalla ja se on joku lasten laulu olemassa. Millä sinä menet taivaaseen? Ja mäpäs käännän tämän toisinpäin. Laulu ja musiikki on väline matkalla päämäärään. Vaikka me tiedetään se, että laulu ja musiikki ei vie itsessään taivaaseen, mutta se on semmoinen väline, kulkuneuvo. Eli se voisi verrata, että se on, voi mennä taivaaseen ensimmäisessä tai toisessa luokassa. Ensimmäisessä luokassa matkustavilla voisi olla tämmöisiä välineitä. Toisessa luokassakin pääsee taivaaseen, mutta matkanteko ei ole niin miellyttävää. Eli me tullaan jostakin ja me ollaan menossa jonnekin. Laulu vie meidät jonnekin, eikä ainoastaan taivaaseen, vaan myös näissä seurakunnan ylistys- ja palvontatilanteissa tai meidän henkilökohtaisissa elämäntilanteissa, niin laulu voi toimia tämmöisenä välineenä. Mutta meidän täytyy tietää, mihinkä me mennään. Palvonta on elämän pituinen tehtävä, mutta laulaminen ei. Palvonta on elämän pituinen tehtävä, mutta laulaminen ei. Kyllähän ilmestyskirja puhuu ja he veisasivat uutta virttä Karitsalle. Mutta niin kuin ymmärrätte, niin se laulu oli vain semmoinen pienempi osa kokonaisuudesta, sitä palvonnasta. Täytyy olla selvä suunta ja on tämmöinen idea käydä sisälle palvonta. Nyt mennään hyvin nopeasti nämä 4 eri aluetta. Kaikkein pyhimpään Jumalan läsnäoloa. Se oli ensimmäinen päämäärä meillä. Toinen päämäärä on siitä eteenpäin siitä, missä olemme nyt. Siitä puhuttiin. Tässä on mielenkiintoinen Raamatun paikka, Hesekiel 47, 1-6. Voitaisiin lukea yhdessä sieltä Hesekiel 47. Tämä on nimittäin semmoinen Raamatun paikka, johon mä törmäsin, kun mä rukoilin vanhojen ihmisten kanssa. Ja suoraan sanoen, mä en kyllä tajunnut ollenkaan. Eli monet vanhat ihmiset rukoilivat, että Herra vie meidät uimavesiin asti. Ei vaan sellaisia vesiä, että ne on nilkkoihin asti, vaan sellaisia uimavesiä. Mä olin ihan pallon kanssa, että uimavesi. Mikäs tässä nyt ollaan oikein menossa? Sitten hän vei minut takaisin temppelin ovelle ja katso, vettä kumpusi temppelin kynnyksen alta itäänpäin. Sillä temppelin etusivu on itään kohti ja vesi juoksi alas temppelin oikeanpuoleisen sivuseinämän alitse, alttarin eteläpuolitse. Sitten hän toi minut ulos pohjoisportin kautta ja kierrätti minut ulkopuolitse ulkoportin ja antoi itää kohden. Ja katso, vesi virtasi oikeanpuoliselta sivuseinämältä päin. Mennessänsä itää kohti mies mittanuora kädessään mittasi 1000 kyynärää ja antoi minun käydä veden poikki. Vettä oli nilkkoihin asti. Sitten hän mittasi 1000 ja antoi minun käydä veden poikki. Vettä oli polviin asti. Sitten hän mittasi 1000 ja antoi minun käydä poikki. Vettä oli lanteisiin asti. Sitten hän mittasi 1000, tuli virta, jonka poikki minä en voinut käydä, sillä vesi nousi uimavedeksi, virraksi, josta ei voinut käydä poikki. Niin hän kysyi minulta, oletko nähnyt ihmislapsi? Ja kuljetti minua ja toi takaisin pitkin virran rantaa. Mielenkiintoinen paikka. Tarkalleen en tiedä, miksi tämän raamatutuntisarjan pitäjä Chris Cartwright on juuri tämän raamatun paikan ottanut tähän kohtaan, mutta tämmöisenä ideana kuitenkin niin tässä todennäköisesti hän on ajatellut näin, että on olemassa aina enemmän Jumalaa, missä sä voit elää. On olemassa aina enemmän Jumalaa, missä voit uida. Eli Jumalan suhteessa, palvonnassa, on sun elämässä loppuun asti aina mahdollisuus päästä aina uimavesiin asti. Näin minä tulkitsen tämän. Voi olla väärä tulkinta, mutta näin mä ajattelen. Suurin osa ihmisistä todennäköisesti, ainakin täällä meillä Suomessa vielä, niin on nilkkavehissä. Ylistyksen ja palvonnan suhteen. Rukouksessa voidaan olla uimavesissä. Mehän muistettiin, että rukous on eri asia kuin ylistää ja palvoa. Mutta Jumalan haluaa viedä meitä eteenpäin siinä, missä me ollaan nyt. Ja jotenkin minä uskon, että tämä tulee olemaan semmoinen yksi voimakkaimpia alueita meidän seurakunnassa, mitä tulevaisuudessa tulee tapahtumaan. Että me saadaan olla opettamassa toisia seurakuntia, toisia ihmisiä siitä hyvästä, mitä Jumala on meille antanut. Ja tämä innostaa minua. Ja sillä ei ole mitään merkitystä silloin, että onko esimerkiksi täällä 5 vai 10 vai 50 vai 500 ihmistä. Koska mä tiedän, se on Jumalan meille antava tehtävä, jossa hän sanoo, että nyt mette lanteeseen asti ulottuvaa vettä ja nyt mette uimavesiin. Pois nilkoista, pois polvista, eteenpäin. Ja varsinkin lähestyvät nuorten päivät tässä näin, niin saa oikein sellaista kivaa pientä kutinaa vatsan pohjassa. Että taas todennäköisesti ylitetään jotakin sellaisia alueita, missä ei olla oltu ennen. Yhteyteen. Niin, no sitten vielä kohta 3. Se on selvästi luettavissa siinä. Voitte alleviivata, jos haluatte, sanan erityiset. Eli se idea on siinä se, että me ei voi aina tietää, minkälainen tilanne syntyy, kun me ylistetään. Ja Jumalalla on taipumus nimenomaan täyttää erityiset tarpeet. Se on jotakin semmoista spesiaalia. Hänhän on meidän kanssamme aina ja iankaikkisesti nyt tässä. Mutta niin kuin muistatte, niin me katsottiin apostolien teon 4. luvusta sitä tilannetta, jossa Pyhä Henki täytti opetuslapset ja maa tärisi, vaikka he olivat jo täytetty pyhällä tai kastettu pyhällä hengellä 2 lukua aikaisemmin. Mutta oli siinä erityinen kokemus, jonka Jumala antoi. Ja näin Pyhä Henki toimi meidän keskellä tänäkin päivänä. 4. Yhteyteen Jumalan kanssa pois arkipäivän huolista Jumalan läsnäoloon. Seurakunnan palvonnan keskipiste tulisi olla Jeesus. Jeesus. Sitten on psalmi 104. Hypätäänpä sen yli. Valmistautuminen. Kun me tulemme tänne seurakuntaan, niin totuus on se, että todennäköisesti 2/3 on niin sanottuja katselijoita ja 1/3 on pelimiehiä. Selitän hieman. Kun me tullaan ylistämään ja palvomaan, niin monta kertaa kun tarkkailee ihmisiä, niin on monia ihmisiä, jotka, nyt mä en syytä ketään, ei meillä olisi oikeutta siihen, vaan tämä on se, että ne on, he ehkä ovat jääneet nilkkavesiin. Ne tulee tänne ja ne seisoo tai istuu. Ja jos huomaa, että ne niin kuin tarkkailee oikealle ja vasemmalle ja ne katsoo, mitä täällä tapahtuu. Ne katsoo, kuka laulaa, ne katsoo, kuka soittaa, kuka tekee mitäkin. Mitä naapuri touhua vieressä ja kukahan tuo ihminen on tuolla, jota minä en tunne ollenkaan. Ne on tulleet katsomaan esitystä, olipa sitten kuoro laulamassa tai puhaliryhmä soittamassa tai yksin laulua tai jotain muuta. Tai yhteislaulu. Mutta kun sinä tulet tänne kirkkoon, valmistaudu. Valmistaudu peliin. Valmistaudu kamppailun tai taisteluun tai, ja muista, että sä oot jo voittajan puolella. 10-0 on jo varmasti voitettu, kun tullaan tänne, koska Jeesus on voittanut. Eli kun sä tulet tänne, valmistaudu siihen, että sä oot itse kentällä. Sä oot mukana. Sulla on pelipaita päällä. Onko se vaikka vanhuskauden viitta sitten, mutta se on pelipaita. Silloin kun ollaan täällä kirkossa. Älä ole katselija. Älä katso, mitä toiset tekee. Älä katso. Tietysti on hyvä sen verran katsoa, että jos täällä on jo ihan eri meininki menossa, niin ettei yksin täällä ylistele vielä silmästiin. Semmoistakin on tapahtunut. Ei se mitään. Meillä menee turhan paljon aikaa tämmöiseen lämmittelyyn ja tämmöiseen virittäytymistilaan. Ja me voitaisiin tehdä siinä paljon, varsinkin kotona ollessa. Suuntaa mielesi, sydämesi ja tahtosi. Keskity häneen. Luetaan Matteus 22. 37.40. Se, joka ensiksi löytää, voisi sen meille kaikille lukea. Matteus 22, jakeet 37 ja 40. Tämä on semmoinen kohta tosiaan eri jae tai eri jakeet, josta mä toissapäivänä puhuin nuorille, että mulla on semmoinen tunne, että Jumala haluaisi synnyttää uuden laulun tästä ajatuksesta, että jos me rakastetaan Jumalaa, niin me ollaan velvolliset rakastamaan meidän lähimmäistä. Eli ainakaan itse en ole löytänyt semmoista laulua vielä, jossa puhuttaisiin tästä ulottuvuudesta, jossa me rakastetaan Herraa. Ja rakastetaan lähimmäistä. Tai että me ollaan velvolliset rakastamaan lähimmäistä, jos me rakastetaan Jumalaa. Mutta tämä on kiintopiste, tämä on jotakin sellaista ydintä meidän vaelluksessa. Tämä on myös kaikista vaikeinta. Meidän oman lihamme tähden, joka haluaa olla itsekäs, laiska, minä en nyt jaksa tässä hiljentyä. Jaksan nousta, en jaksa rukoilla. Mikä Raamattua. Paavalikin sanoi, että minä kuritan ruumista niin, että minä, joka muille saarnaa, kenties itse joudu hyljättäväksi. Mutta tämä oli tavallaan sivujuonne, mutta kuitenkin sellaista elettyä elämää ainakin minun kohdalla. Ja taistelu on tänään sama kuin se oli silloin uskon tunnissa. Ne on valinnan paikkoja. Ylistäminen ja palvominen ei ole penkkiurheilua. Tästä me puhuttiin äsken. Sitten Danny Daniels puhuu jälleen kerran henkilökohtaisesta elämästä. Tästä on puhuttu paljon, mutta voitaisiin lukea taas jälleen kerran sieltä Raamatun paikka, kuka löytää ensiksi. Ensimmäinen Pietarin kirja luku 2 ja jae 5. Ensimmäinen Pietarin kirja luku 2 ja jae 5. Yksi Pietari 2:5. Jolloin uusi Raamatun käännös, niin voisiko lukea sen saman paikan? Suht kohta samalla lailla oli ajatus molemmissa näköjä. Hän on vieläkään hommannut tätä uutta Raamatun käännöstä, olisi ehkä jo korkea aika. Ja ehkä tuossa nyt jotakin keskeistä taas siinä, kun huomaatte, siinä on se virke siinä alapuolella. Hänen luonnostaan ja lupauksistaan antamalla itsemme päivittäin ja hetkittäin avoimesti ja huomatkaa, tietoisesti hänelle. Tästäkin semmoinen kokemus, joka oli eilen, kerroin tuolla yörukouspiirissä, että en ollut valmistautunut siihen iltaan niin kuin olisi toivonut, mutta jotenkin semmoinen oli semmoinen halu, että Jumala, nämä on realiteetit, mutta nyt mä haluan antaa itseni kokonaan sulle. Toimi sää mun kautta tässä hetkessä, auta mua johtamaan tätä yhteistä rukousta. Ja itselle jäi niin kuin jäljestä päin semmoinen ihan hyvä olla siinä, että Jumala auttoi mua. Jumala oli mun kanssa. Se oli semmoinen tietoinen valinta, että tämä on tilanne, mutta nyt Jumala. Toimi sinä, auta minua. Sana tuusia, joka on kreikkaa, tarkoittaa uhri, niin se ei ole vaan joku tällainen, se ei tarkoita alkukielessä pelkästään veren vuodatusta, vaan se on painopiste, että se voi olla mitä tahansa uhrattua tai annettua. Mitä tahansa uhrattua tai annettua. Jos puhutaan, mennään sivuraiteille pikkusen, kun meidän pitäisi olla eläviä uhreja. Ja jos ajatellaan esimerkiksi paasto, joka on eräänlainen uhri, niin joku on joskus kysynyt, että no miten pitäisi paasto? Pitäisikö olla täyspaasto, puolipaasto, voinko paastota niin, voinko paastota näin? Ja mä uskon, että tähän nimenomaan tämä sana tuusia käy niin kuin siinä mielessä hyvin, että sinä voit paastota, miten sinä itse koet ja haluat. Joku voi olla karkkilakossa esimerkiksi, kieltäytyä. Joku voi olla kieltäytyä kahvista tai kieltäytyä lounaasta tai kieltäytyä koko päivän ruuista tai viikon ruuista. Se on aivan niin kuin sinä itse haluat uhrata Jumala. Jos sä teet sen Jeesuksen tähden, Ja silloin sä teet juuri niin kuin hän haluaa. Pienryhmän dynamiikasta mennään sivulle 24. Käsitellään lähinnä tässä vaan, ja annan nopeasti sitten Raamatun paikkoja teille lisää, niin Jeesuksen pienryhmästä. Nyt kun Raamattuhan puhuu paljon siitä, kuinka Jeesus ja opetuslapset rukoilivat yhdessä, sitten löytyy Matteus 26, jakeet 36 ja 45. Mä annan ensin nämä Raamatun paikat, niin mennään sitten näihin muutamiin asioihin. Sitten he palvelivat toinen toistaan, niin Johanneksen evankeliumin 13. luvusta, on viimeisestä ateriasta, siinä puhutaan palvelemisesta. Johannes 13, he palvelivat toinen toistaan. Edellinen he rukoilivat yhdessä oli Matteus 26, ja 36-45. Missä se kohtaa Raamattu puhui, että Jeesus olisi laulanut opetuslasten kanssa? Kerran joku sanoi mulle, että ei. Tai ainakin ei itse tiennyt, että ei Raamatussa semmoista tiesi opetuslapset olisi laulanut. On siellä. Kahdessakin paikkaa. Muistatko? No, kenestä se tuntuisi tutulta, että Raamatussa on tällainen, tai olet ehkä muistelet, että siellä voisi olla. Tiesi opetuslapset olisi laulanut. No, löytyy kahdesta paikkaa. Markus 14.26. Toinen on Matteus 26.30. Sehän menee näin, että veisattuaan kiitos virren, he lähtivät Ylimäelle. Tai Kolkataan, kumpaan. Ei vaadita nyt kestämään, niin pitäisi sekin tarkistaa. Veisattuaan kiitos virren, lähtivät. Kyllä se oli Ylimäelle. No, voitte tarkistaa kotona. Tässä se on, että ei ole. Parta veitsin terävä muisti. Mutta Jeesus ja opetuslapset lauloivat. Kyllä ne lauloivat. Tässä kohtaa se on mainittu. Ja jos he lauloivat tässä, niin varmasti he lauloivat muutenkin. Mitäs laulukirjaa ne käytti? Mikäs oli yleinen laulukirja? No, psalmien kirja tietysti. Psalmien kirja oli yleinen laulukirja siihen aikaan. Tämä antaa yhden semmoisen uuden testamentillisen perusteen sille, että musiikki on ollut tärkeä asia alkuseurakunnassa. Ja jos se on heille ollut tärkeää, niin se on silloin myös meille. Mutta mennään siitä musiikkia aina syvemmälle tähän itse ylistykseen ja palvontaan. Suuri osa teistä kuuluu jonkin tyyppiseen pienryhmään ja varmasti nämä pienryhmän dynamiikka, mikä liittyy näitä ongelmia ja etujakin, niin on tuttua. Mielellään tämän kohdan tästä nyt hyppisin nopeasti yli, mutta mä voisin kommentoida muutamalla lauseella. Ei ole paikkaa, johon voisi piiloutua. Jos sä johdat tällaista ryhmää, niin kuin Jeesus johti opetuslapsia, niin se mitä sun täytyy jossakin vaiheessa tehdä, että se ryhmä toimii, on se, että sä olet avoin. Muuten se yhteys on pinnallista. Ja silloin kun sä ryhmän johtajana olet avoin, niin toisetkin avautuu. Kerrot omista töpekseistä ja murheista ja onnistumista ja kerrot itsestäsi. Sitten sulla on ihmisiä sun ympärillä, jotka vie valtavasti energiaa ja aikaa. No sellaisia ihmisiä, että aina he toivovat heidän puolesta rukoilla tai he haluaa kertoa aina heidän asioitaan ja joskus jopa väärällä lailla. Eduista, kodin lämpö. Laittakaa Galattalaiskirje 6 ja 2. Tai Roomalaiskirje 15, jakeet 1 ja 2.
Mä oon itselle kehystänyt sitten tämän lauseen tässä, että meidän tulisi odottaa samaa Pyhän Hengen läsnäoloa ja voimaa niin pienryhmissä kuin suuremmissakin tilaisuuksissa. Pienryhmä on ihanteellinen tila parantumiselle, varustautumiselle ja kasvulle hengessä. Rakastavassa, hyväksyvässä ja rauhallisessa ilmapiirissä meidän tulisi rohkaista toisiamme olemaan avoimet Jumalalle ja olemaan täynnä uskoa. Tähän voisitte laittaa hyvän Raamatun paikan, jossa puhutaan alkuseurakunnan kokoontumisesta yhteen. Apostolin teot toinen luku, jakeet 46 ja 47. Käytännössä palvonta on paljon enemmän kuin laulamista. Sitten tässä on hyvä kohta tämä. Rukoukset, synnin tunnustukset, musiikki, käsien päälle panemiset, yhdessä syöminen, vapaa-ajasta nauttiminen ovat kaikki osaltaan pienryhmissä tapahtuvaa palvontaa. Voi olla meidän vaikea ymmärtää tätä, mutta se mitä seurakunnan tulisi löytää uudestaan on tällaisten pienryhmien välinen yhteys, jossa tehdään muutakin kuin sitä varsinaista asiaa, miksi se pienryhmä on yhdessä koolla. Jos puhutaan raamattupiiristä, olisi kiva, kun raamattupiiri joskus lounastaisi yhdessä. Jos puhutaan seurakunnan kuorosta, olisi kiva, jos seurakunnan kuoro vaikka saunoisi yhdessä. Joskus tietysti miettään asiat omalla vuorollaan, mutta kuitenkin. Koska silloin väistämättä tulee tilanteita, jossa sä näet sen saman ihmisen erilaisessa roolissa. Ja kun sä näet erilaisessa roolissa, sä opit ymmärtämään sitä ihmistä, sä opit rakastamaan sitä ihmistä. Tästäkin taas omakohtainen kokemus. Esimerkiksi mä ajattelen itseäni ja sitä tavallaan roolia, joka mulla on seurakunnan työntekijänä, niin toisaalta tämä ei ole aina kauhean mukava, koska tietyllä lailla, niin kuin ymmärrätte, niin kuin esimerkiksi nyt, mutta vielä enemmän jossakin virallisessa kokouksessa, niin tämä on vähän liian jäykkää. Ja mun pitää keskittyä asiaan ja mä puhun vakavasta asiasta. Sen takia niin ei voi kauheasti irrotella. Mutta siinä on semmoinen hankaluus mun itseni kohdalta, että seurakuntalaiset rupeaa ajattelemaan, että mä oon aina tämmöinen. Mä oon aina tämmöinen. Vähän vakava ja jäykkä tai kovaa tai puhun aina niin kuin tavallaan ylhäältä alaspäin. Ja sitten heidänkin suhtautuminen niin kuin minuun niin ei ole välttämättä sitten semmoinen kuin mä haluaisin, että se olisi. Mä koen itseni vaivautuneeksi ehkä jossakin tilanteessa ja no ota sinä nyt ensin, mene sinä nyt ovesta ensin. Ja tässä viime syksynä oli tilanne, jossa meidän seurakunnasta niin oli aviopareja Kiponniemessä. Ja se oli sillä periaatteella, että oli tällainen tietty ryhmä, jokainen ryhmän jäsen kutsui jonkun avioparin seurakunnasta sinne ihan vaan olemaan yhdessä. Siellä ei ollut mitään saa raamattotunteja eikä sen kummempaa ohjelmaa, mutta siellä maattiin lattialla mahallaan ja käveltiin ulkona ja saunottiin ja syötiin ja kuunneltiin. Niin mä hämmästyin sitä, kun niin kuin monet seurakuntalaiset sanoivat, että ai oot sä tommonen. Tai että kiva nähdä sut tommosena tai tuollaisena. Ja mä ajattelin, että miten niin, tällainenhän mä oon kotonakin. Ilman se, mä mitään esitän, mutta kun mulla ei ollut sitä roolia siellä, niin se tilanne oli semmoinen tosi jännä. Ja samalla lailla mun oli hauska nähdä seurakuntalaisia. Me nauraa hörskätti siellä ja kikaatti ja oli hyvin tämmöinen erilainen ilmapiirikin. Eli mä halusin rohkaista ryhmiä tekemään jotakin poikkeuksellista. Nuorilla tää on helpompaa, koska luonnostaan me touhutaan hirveästi ja meillä on sitä ja tätä ja ollaan paljon yhdessä, varsinkin viime aikoina on minunkin asuttu. Vaimokin jo sanoi, että olet Jadahin kanssa naimisissa. Enemmän ollut Jadahin kanssa kuin hänen kanssa. Pitää ne paikkansa. Täytyy tehdä parannusta. Sitten puhutaan musiikista, se on selvä asia, lukee paperilla. Seurakunnassa. Tehdään niin, että jätetään tämä pätkä tähän ja pidetään tässä 5 minuutin tauko. Ja tämän jälkeen... No niin, sitten palataan tähän seurakunta-asiaan. Ja tässä on 2 kohtaa nyt. Ymmärryksemme siitä, keitä olemme. Ja toinen, odotuksemme saada vai antaa, josta mä äsken puhuin. Kun tulet seurakuntaan, niin muista se, että ensisijaisesti me tullaan tänne antamaan ensin Jumalalle ja sitten toinen toisillemme. Mutta tämä on nyt päinvastainen kuva kuin mitä tämä maailma, jossa me eletään. Mitä se niin kuin puhuu meille, mitä se opettaa meille. Se opettaa meille näitä, kun elät näin, saat tämän. Syöt tätä ja syöt tätä, niin laihut ja saat jo tän ja tänne. Tai ostat tämä, saat tämän. Kun ostat tämä auto, niin se saa sinut tuntemaan, että olet vaikkapa Euroopan omistaja. No näitä nyt olisi vaikka mitenkään. Mutta siis tämä idea, että kun sinä teet jotakin, käyttäydyt tietyllä tavalla, niin sinä saat. Sinä saat. Mutta Raamattu opettaa meitä juuri niin kuin päinvastoin, että teet näin tai näin ja silloin sinä annat. Ja Raamattu opettaa, että antaessaan vaan voi saada. Antaessaan vaan voi saada. Tai en voi sanoa, että vaan, mutta kuitenkin, että antaessaan saa. Silloin tulet täyteyteen täynnä sitä, mitä Jumala haluaa sinulle antaa. 1 Korintolaiskirje 14 ja siihen voitte lisätä vielä, että jae 26. Tämä on se Raamatun paikka, että jokaisella on jotakin annettavaa. Jokaisella on jotakin annettavaa. Voisin antaa teille noin 1. kohdan Raamatun paikat. Siinä on tyhjiä viivoja, siihen ei mahdun nyt kirjoittamaan sitä Raamatun tekstiä, mutta joskus myöhemmin voisi olla hyödyllistä selailla näitä läpi. Ja kun on tuota kurja olo ja sä koet itsesi arvottomaksi, niin lue tästä nämä 3 kohtaa ja mieti, että minä olen Jumalan lapsi. Minä olen Jumalan perillinen ja mä olen osa Kristuksen morsiamesta. Jumalan lapsi 1, Johannes 3 ja 1. Tai vielä tutumpi, Johannes 1, 12. 1, Johannes 3, 1 tai Johannes 1, 12. Jumalan perillinen, Galattalaiskirja 4 ja 7. Rinnakkainen Raamatun paikka on Roomalaiskirja 8 ja 17. Kristuksen morsian, otetaan vaikka Vanhan testamentin puolelta, Jesaja 62 ja jae 5. Jesaja 62 ja jae 5. Kristuksen morsian. Nyt on asia, joka on tullut myös jonkun kerran täällä esille tästä kokoontumisesta tai Jumalan palveluksesta. Nyt meidän pääpaino meidän hengellisessä elämässä on ollut kokouksia. Kokouksia varsinkin vielä 20-30 vuotta sitten oli todella runsaasti. Eikä tarvitse mennä montaa vuotta taaksepäin meidän seurakunnassa, kun oli tiistaina kokous, torstaina kokous ja sunnuntaina 2 kokousta. Tiistaina kokous, torstaina kokous, sunnuntaina 2. Ensin putosi tiistain kokous ja se oli hirmu paha asia. Ihmiset ei tykännyt yhtään siitä, että tiistain kokous puotettiin pois. Mä en ollut silloin vielä seurakunnassa. Mutta silloin mä jo olin, kun sunnuntai-iltakokous lopetettiin. Näihin oli ihan järkiperäiset syyt. Uskovat tulivat kuuntelemaan 114.7. kerran evankeliumia. Täällä piettiin herätyskokous uskovaisille ihmisille, eikä ne herännyt siitä. Ja sitten kun vaan tämmöistä myllyä pyörittää tarpeeksi monta vuotta, niin sitten tullaan sen tilanteeseen, että ei näin voi jatkua. No tilaisuuksien määrässähän meillä tänä päivänä enemmän kuin meillä oli joitakin vuosia sitten, mutta nämä ei ole enää semmoisia perinteisiä kokouksia. Tämäkin on enemmän opiskelua, missä te olette nyt. Teillä on siellä kirjat ja raamatut edessä ja tämä on enemmänkin varustamista, tämä on koulutusta. Tämä ei ole enää kokous, jossa te olette katselijaosassa ja katsotte, että mitä täällä edessä tapahtuu, minkälaista ohjelmaa, tuleeko kukaan eteen. Vaan sinä olet osallisena tässä seurakunnan työssä, toiminnassa, omalta kohdaltasi saamaan työkaluja sitä palvelustehtävää varten, jonka Jumala on sulle antanut. Tämmöinen julkinen tilanne tai tilaisuus, niin se on, niin kuin täällä on kirjoitettu, on vaan tämmöinen jäävuoren huippu. Mutta tämmöinen akku ja uudelleen lataaminen kerran viikossa, sunnuntain kokouksessa esimerkiksi, kaikille muille päiville on täysin epäraamatullinen käsitys. Ehkä me ymmärretään tämä ja pystytään jopa elämään sen mukaan, mutta tiedän sen, että esimerkiksi tämän hetken Venäjässä on tilanne, jossa ajatellaan hyvin monissa seurakunnissa näin, että jos et käy kokouksissa, aina kun on seurakunnassa kokous, et ole uskossa. Tai olet luopunut uskostasi. Ei tästä ole kauan aikaa, kun täällä kävi venäläisiä vieraita ja näistäkin asioista juteltiin. Ja siellä on kokous yhtä kuin olla uskossa. Eli identiteetti Kristuksessa on se, että käytkö kokouksessa vai etkö käy. Se on hyvä asia, että me käydään kokouksissa. Älkää jättäkö omaa seurakunnan kokousta raamattosanaan. Mutta jos on jonkinnäköinen mittari uskon elämälle tai tälle yhteisöelämälle tai meidän omalle henkilökohtaiselle uskoelämälle, niin ei se on epäraamatullinen käsitys. Siinä on selviä kohtia, miksi kokoonnutaan. Rohkaisu ja rakentuminen, juhliminen. Juhlimiseen voi sitten laittaa vaikka Luukas 10, jakeet 19-20. Mä voisin lukea ne teille. Luukas 10. 19 ja 20. Katso, minä olen antanut teille vallan tallata käärmeitä ja skorpioneja ja kaikkia vihollisen voimaa, eikä mikään ole teitä vahingoittava. Älkää kuitenkaan siitä iloitko, että henget ovat teille alamaiset, vaan iloitkaa siitä, että teidän nimenne on kirjoitettuna taivaissa. Tämä on se juhlimisen todellinen syy, ei se, että me nähdään, mitä Jumala tekee täällä niitä ihmeitä, vaan että sun nimi on Jumalan kirjoissa, Jumalan kansissa. Ja sä tiedät, että sä olet Jumalan lapsi. Siitä lähtee todellinen ilo. Ei siitä, oletko sä täällä esillä paljon tai vähän, teetpä sä näkyviä tai näkymättömiä asioita. Vaan ilo on siinä, että sä oot Jeesuksen omaa. Todistus, todistaminen, ehtoollinen, sanan kuuleminen, opetus, julistus, antaminen. Otetaan antamisesta nyt vaikka kymmenykset. Missä kohtaa Raamatussa puhutaan kymmenyksistä? Kymmenykset tarkoittaa tätä lähinnä rahan antamista. Voi se antaa muustakin, mutta lähinnä siitä uhraamisesta. Missä kohtaa Raamattua? Mikä on Vanhan testamentin viimeinen kirja? Voi katsoa, jos ei muista. Vanhan testamentin viimeinen kirja. Voi sitten saman tien, kun sen löytää, niin sitten etsii sieltä luvun 3 ja jae 10. Voi lukea sieltä, kun löytyy. Malakia 3 ja 10. Tämä Raamatun paikka yksi peruste siitä, että miksi me annetaan kymmenyksiä. Kuka on koetellut tätä Raamatun paikkaa elämässä? Nostakaa ihan reilusti käsiin. Kuka on koetellut tätä Raamatun paikkaa elämässä? kaikki on niin hengellisiä, että ei kukaan uskalla näyttää käsiä tai nostaa kättä. No, ei varmaankaan. Nämä on sellaisia arkoja asioita, nämä raha-asiat. Ja toisaalta hyvä, että niitä kaikella hienotunteisuudella ja sellaisella käsitellään. Siitä lähtien, kun mä itse olen tullut uskoon, niin mä oon yrittänyt. Mä en varmasti aina ole ollut, mutta mä oon yrittänyt olla uskollinen, että silloin kun mulla on ollut vähän rahaa, mä oon antanut vähän. Sitten kun mulla on ollut vähän enemmän rahaa, mä oon antanut sitten vähän enemmän. Suurin piirtein kuitenkin niin, että ainakin sen, ne mitä Jumalalle kuuluu, ne kymmenykset, ne on halunnut ne antaa. Ja iloisella sydämellä, koska hän on niin hyvä. Ja tämä on tietysti eri asia kuin sitten semmoinen uhri. Me voidaan uhrata omastamme enemmän kuin nämä niin sanotut kymmenykset. Ja tästä ei ole kauaakaan aikaa, kun mä koen, että mä nyt juutuin tavallaan tähän kohtaan, mutta ehkä tämä on hyvä, koska tässäkin meidän hyvä olla ehyellä sydämellä Jumala edessä. Koen, että Jumala niin kuin puhuu, että no meillä nyt on sellainen tilanne, että ehkä nyt ei rahaa ole tällä hetkellä kauheasti, mutta sille, että on tultu tähän asti toimeen. Ja koen, että Jumala kysyi minulta, että Jose, että haluatko sinä antaa asuntosi tälle meidän nuorten päivien puhujalle, joka tulee? Kyllähän mä sen tiedän, me oltaisiin voitu majoittaa sen mihinkä vaan. Mä niin kuin koen, että Jumala kysyy multa, että haluatko sinä, että se voi tulla niin kuin minun kotiini asumaan. Ja mä niin kuin ymmärsin sen, että jos he tulee sinne, niin meidän täytyy muuttaa sieltä ulos. Koska ei sinne olisi mahtunut kahta avioparia sinne. Ja mä rukoilin sitä pitkä aikaa ja sitten mä varovaisesti sanoin vaimolle, että mitäs jos me annettaisiin tänne. Ja ensin, että ei kyllä. Ja kyllä sitten niin kuin en mä yhtään pressannut enkä painostanut Katia, vaan niin kuin annoin se selvittää se asia Jumalan kanssa ja ootin, että mitä se sitten on se lopputulos ja onko se Jumalasta se koko ajatus. Ja sitten Katja sanoi, että joo, hän kokee samaa maailmaa, että annetaan tämä ja asunto, mennään me tuonne talonmiehen tyhjä asunto. Muutama päivä tämän päätöksen jälkeen, niin mun isän puolelta, jolta mä en muista koskaan saaneeni rahaa, en ikinä muista saaneeni, en edes silleen, tietysti jotakin, jos on ollut joku vaateostos, niin hän on voinut sen maksaa, mutta että vaikka mä oon ollut Yhdysvalloissa ja monilla matkoilla tai jotain muuta, niin hän lahjaksi on saanut vähäsen. Mutta en ole voinut sanoa, että olisin saanut 100 tai jotakin tällaista. Niin hän oli kokenut omassa sydämessään, että hän haluaa antaa ja antoi huomattavan summan rahaa, jonka avulla sitten me voidaan lähteä tuonne missio Utrechtiin sitten nuorten kanssa, me molemmat päästään lähteä ja Sveitsin hiihtoleirille. Eli näin me niin kuin nähdään sen, että Jumala on uskollinen. Että hän ei aina vaanikaan meitä rahaa. Se voi joskus olla se, mitä sulla on. Jos sulla on kädet, jolla sä voit tehdä työtä. Jos Jumala puhuu, että mene leipomaan, niin mene leipomaan. Hän maksaa sulle ylenpalttisesti takaisin. Jos sulla on yksi sitten päinvastainen esimerkki, en minä aina toteutan Jumalaa. Mä sain kitaran lahjaksi, kaikki tietää. Mulla on hyviä kokemuksia kitarasta. Eli mulla oli huonompi kitara, mutta nyt mulla on parempi. Viime kesäaktiossa, mä ajattelin, että en minä tuota mun hyvää kitaraa ota, että mulla on tää vanha kitara. Otetaan seurakunnalta vielä toinen kitara. Ja kyllä mä kesäaktiossa sitten pärjään niillä ja ettei kolhinnu ja ettei vaan kukaan muu koske mun kitaraa. Nämä oli minun rehelliset ajatukset. Jäätiin hienon kitaran niin sitten kotiin. Siinä ei ollut mitään muuta kuin ongelmia jotenkin kahden kitaran. Kieliä katkoi ihan jatkuvasti. Sitten niitä ei saanut vireeseen. Ne ei soinut ollenkaan. Ja niin vaan sitkeästi piti kesäaktio Tampereella painaa läpi sen niillä huonolla kitaralla. Ja silloin mä sanoin Jumalat, Jumalat, anna anteeksi. Että se, mitä mä olin sulta saanut lahjaksi, niin mä halusin omistaa se itselleen. Mä en halunnut antaa sitä lahjaa eteenpäin. Ja kyllä Jumala nöyrytti mua siellä niin monta kertaa. Se hävetti, kun oli aina keskellä lauluja. Ja kieli poikki. Voi että. Eli älkää ajatelko, että näissä aina onnistuu. Näissä epäonnistuu todella montakin. Käännetään sivua 26. No, nämä on tämmöisiä pieniä yksityiskohtia, mutta toisaalta hyvin mielenkiintoisia. Haluan näitä teille kertoa teille rohkaisuksi. Hieno otsikko. Herää ylistämään ja palvomaan. Ajattelepas omaa palvontaelämääsi. Ajattele, nyt sä varmasti oot tämän 8 tunnin aikana jo päässyt jonkinnäköisen käsityksen siitä, että mitä se palvonta tulisi olla. Ilman nyt, että syyllistät itsestäsi nyt yhtään, niin mieti, että missä olet nyt. Ajattelet, otat järjen käteen ja mieti sitä, että mihinkä sä haluaisit päästä. Sitten kun oot miettinyt sen, niin lue se teksti siitä läpi aina sinne kohtaan 1 asti. Yksi ehkä sellainen asia, joka koskettaa useimpia meistä, on mainittu siinä tekstissä, että kun me lauletaan tähän, tai käytetäänkö sanaa palvonta, niin meillä puuttuu tietoisuus siitä, mitä me laulamme. Kun sä oot laulannut laulun, niin sen jälkeen sä et enää muista oikeastaan yhtään mitään, mitä niissä sanoissa on. Ja tää on varsinkin silloin, kun on niin sanottu vanha tuttu laulu. Niin kuin tiedätte, niin jos ajatellaan meidän hengellistä laulukirjaa, niin kyllä ne on ne muutama 10 laulua, joita veivataan täällä aina läpi, uudestaan ja uudestaan. Ja jos 20 vuottakin on ollut seurakunnan jäsenenä, niin kyllähän ne osaa jo ulkoakin. Ja siinä on se vaara, että ei ole päässyt eteenpäin. Ja voi unohtaa jopa, mitä ne sanat todella merkitsevät. Melodia on tuttu. Se luo turvallisuuden tunteen. Tässä on jotakin semmoista tuttua, turvallista. Tässä on hyvä olla. Mutta sitten kuitenkin niin voi unohtaa, että mistä laula, kenelle laula, Jumalalleko, täällä vaan kun muutkin laulaa, itselleni. Ja nyt mä oon tehnyt pikkusen laajemman tämmöisen jaottelun. Tai se ei ole minun keksimä, se on itse asiassa Hämäläisen Karin jaottelu, joka on minusta hyvä. Voitte kirjoittaa sinne lisäksi sinne teidän monisteisiin. Kohta 1. Laulujen laulaminen Jumalalle. Tämäkään ei ole tyhjentävä kategoria, mutta toimiva. Ja voidaan jakaa vaikka A ja B osaan tai 2 kuitenkin. On lauluja Jumalasta ja Jumalalle, jotka ovat luonteeltaan ylistyslauluja tai tämmöisiä palvontalauluja. Muistatte sen määritelmä, että voi olla tai ei voi olla palvontaa. Tai ei voi olla ylistystä ilman palvontaa. Se ylistys oli semmoinen alaosa tästä palvonnasta, joka on laajempi käsite. Palvonta on laajempi käsite ja ylistys oli semmoinen alakäsite. Toinen kohta, voimme laulaa itsellemme tai itsestämme Jumalalle. Se laulu voi olla suunnattu meihin itseemme tai sitten se voi olla meidän itsestämme käsin suhteessa Jumalaan. 3. kohta, voimme laulaa toisillemme, jolloin se laulu voi kuvata sitä yhteyttä, mikä meillä on, esimerkiksi kohta A voi laittaa, sitä yhteyttä, joka meillä on suhteessa toisiimme. Tai sitten se voi rohkaista tai kehottaa meitä. Ja viimeisenä kohtana nämä Vihollista vastaan suunnatut laulut, ne on niitä sotalauluja. Kun olette kirjoittaneet, niin miettikääpäs keskenänne, olipa nyt kysymys uusista tai vanhoista ylistyslaulusta tai hengellisen laulukirjan laulusta, mutta mitä arvelette, mihinkä kategoriaan näistä 1, 2, 3, 4 sijoittuu suurin osa käytössä olevista lauluista? Mihinkä kategoriaan sijoittuu suurin osa nykyisistä lauluista? On se kohta 1 Jumalasta ja Jumalalle vai kohta 2 Jumalalle itsestämme, itsellemme vai kohta 3 toisillemme vai kohta 4 vihollista vastaan? Mitä arvelette? Kun laulun sisältö puhuu jostakin, se voi olla tietysti kuulua sekä että, mutta kyllä sellaiset yleiset linjat siitä löytyy, että se voidaan johonkin näihin luokkiin sijoittaa. Mihinkä löytyy eniten lauluja? Mun mielestä tämä on helppo kysymys. No mitä Miia ajattelee?
Ei oo.
Kyllä se on toi kohta 1 Jumalasta tai Jumalalle. Kyllä suurin osa lauluista niin kun menee tämän sarakkeen. Mainikkaa joku laulu. Ihan ei tarvitse laulaa sitä, eikä tarvitse sanoa välttämättä sitä oikeaa nimeä, mutta vaikka nyt muutama verssi. Joku laulu, jossa puhutaan Jumalasta tai Jumalalle. Semmoinen laulu. Mikä? Tahdon sua palvoa. Mitäs muita? Kiitän sydämestäni, sua kiitän kunnan poikastai. Voi olla monia muita. Pian saapuvaa on Messias. Se on yksi laulu. Käännä katseesi Jeesuksen, tuttu laulu. Ylistän Herraa koko sydämestä, on Jumala suuri. Maksettu on velkani mun. Näin nyt käymme yhteen. Sinun kiitostasi. Nämä, mitkä mä mainitsin, ne on enemmän sitten tommosia ylistyslauluja. Mut sit palvovat laulut on vaikka tää Tahdon sua palvoa, mikä mainittiin, tai Jeesus sinut kruunaamme, tai arvollinen hän, tai pyhä, pyhä, pyhä Herra on. Jeesus ylhäisin nimi, kun mä ihailen sun pyhyyttäsi, käsin kohotetun, saavu pyhä henki. Tähän kategoriaan tulee eniten lauluja. Mikäs sitten olisi näistä harvinaisin? Mitä lauluja on kaikista vähiten? Minkä tyyppisiä lauluja? Kyllä, nelonen. Vihollista vasta. Mainitkaa 1, mikä on suunnattu selkeästi vihollista vasta. Joo, meillä onpi voitto. Meidän Herramme on voittaja. Onko muita? Sitten on hengellisen laulukirjan laulu. Voittohon, voittohon, viipiveri Jeesuksen. Se on 1. Tämä uusi laulu, joka huonolla menestyksellä yritettiin opetella, osoita voimas, oi Herra. Siinä laulettiin näitä, että 10 000 ovat Herran vaan. Mutta se pitää me opetella joskus uudestaan. Tai minun pitäisi opetella, että mä voin opettaa sen teille. No, sitten tämä kategoria 2 ja 3, niin ne on suht kohta semmoisia tasaisia, että en osaa sanoa, eikä mun tarvitsekaan osata, että kumpia nyt on enemmän. Mutta niitä on suurin piirtein, kyllä molempia lauluja on. Itsellemme on sellaisia lauluja kuin Hallitse Herra mua hallitse. Tai muistatte sen draamalaulun My Heart, My Mind. Se on yksi semmoinen, jota me lauletaan itsellemme. Jos me elämme, Herralle elämme. Pyhä Henki Jumala, minut valloita. Mihinkä laittaisitte tämän laulun? Niin kuin peuralla, peura lähteelle halajaa mun sielun janoa sua. Onko se suunnattu itselle vai Jumala?
Niin kuin peura lähteelle halajaa sielun janoa sua.
Se voi olla molemmissa. Se on ihan miten sä ajattelet. Se voi olla ihan molemmissa. Tarvitsen voimaasi, Jumalani. Sekin voi olla, se voi olla itsestämme, mutta suhteessa Jumalaan kuitenkin. Toisillemme on näitä, saan olla lapsi Jumalani ja mua suuri perhe rakasta. Siskoni, veljeni, muistatte, isä, yhdistä meidät toinen toisiin. Rakastan sua, Herran, rakkaudella. Sitten rohkaisevia, kehottavia lauluja, nouse ja ylistä Herraa. Nyt on aika Herraa ylistää. Eli näitä oli monenlaisia. Nämä oli ihan, joskus on mielenkiintoista. Ja silloin kun mä valitsen lauluja, kun on tarkoitus alkaa ylistää tai palvoa Jumalaa, niin monta kertaa mä tältä näkökulmalta mä mietin, että minkälaisia lauluja lauletaan. Mitä mä niin kuin haluan sillä laululla tuoda esiin tai ilmi? Rohkaista ihmisiä vai keskittää heidän katseensa Jumalaa vai että tulee semmoinen, että nyt taistellaan tässä vihollista vastaan. Että on hyvä, kun johdat ylistystä ja palvontaa tai olet muuten mukana, niin mieti, kenelle se on suunnattu ja mitä sinne tapahtuu. Luovuus ja tuoreus. 8:1. Tällä tavalla olemme tehneet aina ennenkin. Tällä tavalla teemme nytkin. Tämä on, mihinkä me törmätään. Ei näin voi, ei näin saa. Ei tehdä sitä, ei tehdä tätä, kun ei ole ennenkään tehty. 70- ja 80-luvulla, ei ainoastaan Suomessa, vaan myös erittäin voimakkaasti muualla päin maailmaa, on paljon seurakuntia hajonnut tämän musiikin vuoksi. Tai vaikka ne ei ole suoranaisesti hajonnut, mutta sanotaanko, että ihmisiä on eronnut seurakunnasta. Ja yksi syy ei ole se musiikki, että se musiikki itsessä olisi aiheuttanut sen hajoamisen, vaan se johtuu niistä ihmisistä, jotka monta kertaa, jotka toisen uuden musiikin seurakunnan keskelle. Ja ikään kuin mentiin nyt yhtäkkiä hyvin nopeassa tahdissa äärimmäisyydestä toiseen. Ja se ei ole Jumalan tahto. Se ei ole Kristuksen rakkautta. Et ehkä mekin on täällä välillä itse on voinut syyllistyä siihen, että liian paljon on ottanut sen tyyppisiä lauluja, jotka mua itseeni miellyttää. Liian vähän olen ottanut huomiota niitä ihmisiä, jotka on 20-30 vuotta ollut seurakunnassa. Ja tässä meidän täytyy olla varovaisia ja tehdä suoraan sanoen parannus. Muita asioita kuin musiikki, jotka voisi erottaa sitten tällä lailla seurakunta, on meidän käsitys uskosta. Tiedätte, on sellaisia liikkeitä, jotka korostaa uskoa. Näkee siitä vaan sen toisen äärimmäisen. Se on raamatullinen asia, mutta siinä on molemmat puolet. Yksi nimeä mainitsematta, eräs seurakunta joutui koville tässä vähän aikaa sitten, eräs vapaaseurakunta, karkeloinnin takia. Seurakunnassa alettiin karkeloitsemaan, jotkut nuoret siellä halusivat pistää jalkaa korjasti. Ja se on täysin raamatullista, ei se ole yhtään raamatun vastaista. Mutta ehkä, tai en tiedä menikö, mutta siinä kuitenkin loppujen lopuksi päädyttiin hyvään ratkaisuun, että toistaiseksi pitää tämä osa-alue, kun se aiheutti liian paljon sekaannusta seurakunnasta, niin kuin piilossa. Kentissä joskus tulee sinne sitten esille. Ja pastorin tehtävä on nimenomaan niin kuin kiinnittää näihin tasapainoihin ja näihin huomiota. Nyt jos katsotaan se ylistyksen ja palvonnan muodot tänä päivänä, sivu 27. Tämä on viimeinen sivu. Niin. Lyhyesti ja ytimekkäästi sanon yhden virkkeen teille. Jokainen herätys tuo mukanaan uuden musiikin ja uudet laulut. Jokainen herätys tuo mukanaan uuden musiikin ja uudet laulut. Kaikki laulut, mitä meillä on tänä päivänä, tai sanotaanko suurin osa niistä, ovat jotakin herätyksen peruja, jostakin herätyksestä lähtöisin. Lukekaa tästä tämä ylistyksen palvonnan muodot ajalla. Siinä on paljon hyviä asioita. Ja mä en näistä selitä muuta kuin yhden asian. Mä kysyn teiltä, onko hengessä laulaminen? Se liittyy sinne, siellä on tämmöinen kuin ääni. Ja sitten kohta B, hengessä laulaminen. Onko hengessä laulaminen vain kielillä laulamista? Mitä mieltä olette? Onko hengessä laulaminen vain kielillä laulamista? Mitä mieltä olet, Mari? Ei minustakaan. Voi olla vastakkaisen mieli. Mä perustelen sen sillä. Jos hengessä laulaminen on vain kielillä laulamista, niin silloin hengessä rukoileminen on vain kielillä rukoilemista. Ja silloin me kielletään se tosiasia, että joku voi esimerkiksi saarnata hengessä. Ja yksi, miten mä todistaisin tämän käytännössä. Otetaan joku laulu. Aivan tuttu, tosi tuttu laulu. Niin se, miten me lauletaan ja koetaan se tänä päivänä, voi olla täysin erilainen, miten me lauletaan ja koetaan se huomenna. Ja silloin Pyhä Henki on se, joka siinä on vaikuttanut siinä asiassa. Mä haluan kerrata teidän kanssanne koko tämän ylistyksen ja palvonnan keskeisimmät asiat. Voitte kääntää tyhjän sivun itsellenne. Mä kertaan lyhyesti noin 5 minuuttia, käytän siihen aikaa. Mitä itse pidän sellaisena keskeisinä asioina koko tämän 8 tunnin kurssista? Ylistys ja palvonta. Joitakin keskeisimpiä alueita eivät ole tärkeysjärjestyksessä ja en nyt tähän aikaan enää monia asioita voi sanoakaan, vaikka on paljon tärkeitä. Muistakaa se, että palvonta on eri asia kuin musiikki. Musiikki voi sisältää palvontaa, monta kertaa sisältyykin, mutta se on eri asia kuitenkin. Siis palvonta on eri asia kuin musiikki tai laulaminen. Se on jotakin paljon syvempää. Palvonta on väärin ymmärretty monesti. Se on tämmöinen väärin ymmärretty Jumalan sanan totuus. Että ehkä kirjoittaa kaikkea, mutta kun nämä on kaikki ollut jo aikaisemmin teillä, niin kirjoitatte sillä pikakirjoituksella. Yksi syy, mikä me löydettiin siihen, että se on väärin ymmärretty, niin oli tämä, että meidän Raamatun käännös on kääntänyt väärin monissa paikoissa. Kun pitäisi kääntää palvoa, niin se on käännetty sanalla rukoilla. Se, miten me määriteltiin palvonta yhdellä tavalla, niin se on dynaaminen elämäntapa ja ainoa raamatullinen tapa elää. Dynaaminen elämäntapa ja ainoa raamatullinen tapa elää. Palvonta tulee tehdä Pyhässä Hengessä. Palvonta tulee tehdä Pyhässä Hengessä. Ja se palvonta liittyy myös tähän herätyksen salaisuuteen. Tutkittiin, tai ei nyt ehkä tutkittu, mutta mainitsin, mitä tapahtuu siellä päin maailmaa, missä on herätys. Yksi oleellinen asia uskovien keskellä, sen ne palvo Jumalaa. Helluntaiherätyksestä puhuttiin ja mitä siellä tapahtui ja mitä tälläkin hetkellä tapahtuu eri kirkkokunnissa. Sitten alkutekstiin sen verran, että Tätä ylistä ja palvoa tarkoittavia sanoja oli lukemattomia. Tarkasteltiin niitä sekä hebrean että kreikan kielellä. Niiden merkitys ja vivahdeero oli semmoinen pienoinen, hienoinen, joskus suurikin. Verrattiin sitä timanttia, joka loistaa erivärisiä valoja. Eli on kysymys isosta, laajasta kokonaisuudesta, jossa on monta eri näkökulmaa. Ja sitä ei tyhjentävästi oikeastaan voikaan selittää. Ylistys ja palvonta oli ensisijaisesti Jumalaa varten. Ja se oli enemmän antamista kuin saamista. Siis se oli Jumalaa varten ja se oli ensisijaisesti antamista kuin saamista. Sitten palvonta oli riippuvainen Raamatun totuuksista eikä tunteista. Se ei riippunut meidän tunteista, vaan se riippui Raamatusta. Mitä Raamattu sanoo palvonnasta? Sitten jos puhuttiin aidosta palvonnasta, mikä oli aito palvonta, niin se alkaa järjellä. Ei ole mitään hihkulointia, vaan se alkaa järjellä, mutta nousee sydämestä. Tällä lailla mä en sitä ilmassu aikaisemmin, mutta tänä aamuna mä ajattelin, että tässähän se onkin hyvin ja ytimekkästi sanottu yhdessä lauseessa. Se alkaa järjellä, mutta nousee sydämestä. Silloin siinä tulee nämä kaksi näkökulmaa, että sydämen asenne ja tahdonvalinta. Aito palvonta ohjasi meidät pois metodeista ja ulkoisista asioista, mutta se veikin meidät kohti meidän omaa sydäntämme. Avainasia oli salainen elämä Jumalan kanssa. Se on kaiken avain. Ei ainoastaan ylistyksessä ja palvonnassa, vaan koko sinun elämässä. Sinun salainen elämä Jumalan kanssa. Tarkasteltiin malleja tämmöisestä toimivasta palvonnasta. Toinen aikakirja, luvut 5 ja 7 muistaakseni. Siellä tarkasteltiin tätä käsitettä ylistyskehä. Palvonta alkaa jostakin, sitten siinä on joku välivaihe, jossa tapahtuu niin ja niin, ja sitten siinä on tämmöinen ja tämmöinen lopputulos. Se palaa alkuun. Sitten puhuttiin palvonnan vaikutuksista tänään, tai jo viimekin kerralla, sodankäynti, parantuminen, totuuden ilmestyminen, uskoontulo, voimalla täyttyminen. Palvonnan vaikutukset, mitä se aikaansaa? Sitten puhuttiin palvonnan esteistä, jotka oli lähinnä näitä esteitä ja niihin löyttiin muurinmurtajat. Ja millä lailla ylistys ja palvonta riippuu tai on kiinni yksilöelämästä, ryhmästä tai seurakunnasta. Millä se esiintyy yksilössä, yksilön elämässä, ryhmässä, seurakunnassa. Lähinnä niitä asioita, joita tänään käytiin tässä läpi. Nyt mielenkiintoinen sitten. Kirjoittakaapas sitten tällainen kotitehtävä ylös. Mä haluaisin teiltä esseen. Eli esse on tämmönen, ei mitään tuota tämmönen kysymyksiin vastaan, vaan se on semmoinen sun luova kirjoitelma. Noin 350 sanaa. Noin 350 sanaa. Mä annan kaksi aihetta, josta sä saat toisen valita. Tää ei ole pakollinen, tää on vapaaehto. Tätä ei pakko tehdä. Mä toivon, että teet, mutta ei pakko. Miksi me ylistämme Jumalaa? Tämä oli ensimmäisen esseen otsikko. Miksi me ylistämme Jumalaa? Ja sulla on tämä materiaali sitten kotona käytettävissä ja sä voit sieltä etsiä vastauksia, että miksi ylistetään Jumalaa. Toinen on vähän vaikeampi ja vaativampi, mutta joku ehkä haluaa vastata tähän kysymykseen. Onko oikein saada ylistykseen malli vanhasta testamentista? Onko oikein saada ylistykseen malli vanhasta testamentista? Ja tämän voisi palauttaa esimerkiksi 11. päivä 11. Silloin ilmeisesti alkaa seuraava raamattukoulu meillä. Ja silloin voi palauttaa se joko Vekelle tai minulle tai toimistolle. Ja nyt miten minä nämä luen läpi? Minä en tee sinne minkäännäköisiä merkintöjä, minä en katso mitään virheitä, minä en arvioi mitenkään teitä, vaan se mitä mä haluan nähdä on, että olenko minä voinut opettaa tämän asian niin, että te olette ymmärtäneet sen oikein, tai ainakin niin kuin minä olen se itse ymmärtänyt. Mä haluan tavallaan itselleni nyt palautetta. Minä en palauta edes niitä, minä revin ne, jos ette halua, että se annetaan sulle takaisin. Se voi olla nimellä varustettu tai nimetön. Ihan miten vaan. Ja jos haluat, että se palautetaan sulle takaisin, laita silloin nimesi, muuten se on vaikea palauttaa. Nyt voisi kasetin katkaista siellä.